Sinni, háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason.
Herra forseti, það er rétt hjá háttvirtur þingmanni, það hafa verið viðraðar hérna ýmsar mögulegar lausnir. Ég rakti það í minni ræðu hvernig umhverfis- og samgöngunefnd hefði haft forgöngu í málinu og hefði talið eðlilegast að þetta mál færi inn í samgöngu áætlun. Síðan gerist það að þvert gegn vilja samgöngunefndar sem fer með er að vinna samgöngu áætlun ákveður fjármálaráðherra að leggja fram, er þetta frumvarp lagt fram, það fer inn í fjárlaganefnd, það kemur nefndarálit þaðan og þetta er komið hér inn í þingi og er komið í ógöngur, algjörar ógöngur. Eðlilegast væri að vísa þessu inn í vinnslu samgöngu áætlunar. En einhvern veginn þarf að koma málinu út úr þeim ógöngum sem það er í hér. Menn hafa viðrað ýmsar hugmyndir í því eins og háttvirtur þingmaður Mörður Árnason og háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson. Mín skoðun er svo að eðlilegast sé að þetta fari inn í vinnslu samgöngu áætlunar eins og margir hafa bent á hér. En einhvern veginn þarf að koma málinu út úr þeim ógöngum sem það er komið hér inn í og er búið að flækja það inn í hérna í þinginu. Og hugsanlega væri mögulegt til þess að koma því út úr þessum ógöngum væri að fjárlaganefnd og umhverfissamgöngunefnd settust saman yfir málið og mér finnist ekki ósennilegt að skynsanlegasta niðurstaðan út úr því yrði svo að þetta færi bara inn í vinnslu samgöngu áætlunar. Varðandi þegar gangnaframkvæmdir sem að erum í gangi og það hafi komið fram að Vaðlaheiðargöng séu ekki fremst í forgangsröðinni þegar hort sé til annarra framkvæmda. Þá er það alveg hár rétt. Bæði Norðfjarðargöng og Dýrafjarðargöng ættu að vera framar í röðinni ef við værum að vinna þetta mál út frá umferðaröryggi, út frá byggðasjónarmiðum og samfélagslegum sjónarmiðum sem að hafa ríktu vinnslu samgöngu áætlun. Þetta var tekið út fyrir sviga vegna þess að þetta ætti að standa undir sér fjárhagslega. Það sýnir allt fram á að það muna öllum líkindum ekki gera það. Þess vegna er eðlilegt að þetta fari bara inn í þá forgangsröðun sem að ætluð er að nýta við vinnslu svona áætlana og þá er að öllum líkindum málum þannig hátt að bæði Norðfjarðargöng og Dýrafjarðargöng ættu að vera framar í röðinni. Þannig er nú bara málið.
Það veitir